kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyo sagale amerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabaga saasaritti meetir baandii 19-25 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamiisa fulbaana 28 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 18 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: Pirezidaant Tiraamp seera meeshaa gargaarsaa gara Poortoriikootti ergamu murteessu kaasan.
Filannoon Keeniyaa keessa deebi'ame geggeessamuuf yeroo guyyaansaa dhiyaataa jiru kanatti walfalmiin paartiilee dorgoman gidduu jiru ammallee furmaatan arganne. Haalli mirga dhala namaa Somaaliyaa keessaa fooyya'aa jira jedhameyyuu gama biraatiin immoo rakkooleen biyyattii mudatee jiru hedduu ta'uusaa tokkummaan mootummootaa dubbatee jira. Lamaanuu gabaasaa keenya oduu keessatti dhaggeeffattoota keenya galmeessi diivii lotorii kibxata dhufu kana ka jalqabamu ta'uu embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee jira. Oduu dhaboodha bal'inaan itti deebina. Dhalattoota Somaaliland keessaa kan Oromoo jechuudha rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiran jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee ilaalchisee qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Sagantaa keenya ittaanuuf ce'uu keenya dura oduu dhageessisna. Gara tujubeettansi dabarsa.
Yuunaayitid Isteetsi seera meeshaa gara biyya bubbee hamaan rukute Poortoriikootti ergamu murteessu hambisu waayit haawus har'a ganama beeksisee jira. Bulchaan Poortoriikoo Rikaardoo Rooseedoo gaaffii dhiyeessaniin Pirezidaant Tiraamp seerri sun akka hafu ajajaniiru. Dubbii himtuun kata'an Saara Saanders ergaa tuwiitarii maxxansaniin battala hojiirra akka oolu beeksisan. Seerri sun meeshaan Ameerikaadhaa gara handaara galaana Ameerikaa biyya jirtuutti ergamu doonii Yuunaayitid Isteetsi qofaan ta'uu qaba jedha. Qeeqxonni seerri kun tattaaffii baraarsaa Poortoriikoo keessaa kan jiraatan biyyattii gargaarsaa hatattamaa barbaadanitti danqaa ta'uu mala jechuun morman. Ministiriin nagaa eegumsaa garuu kibxata darbe akka jedhutti buufanni doonii waan manca'eef jecha seerichi hambisuun odolatti Yuunaayitid Isteetsi hin fayyadu jedhee jira. Bakka buutonni tuwiitarii har'a dhimma qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee gidduu harka galfachuu laalchisee koree basaasaa kan sanatii waliin mari'achuuf jecha miseensota mana maree kan koree sanaa waliin wal arguuf jiru. Walgahiidhumtu wal fakkaatu jalqaba baatii kanaaf feesbuukii waliin geggeeffamuudhaan beeksisaawwan dhimmootii hawaasaaf siyaasaa Raashaa waliin wal qabate 3,000 seeratumtootaaf dhiyeessuuf waliigaltee irra gahameera. Koreewwan kun odiiwwan kijibaa faca'uusaa kan qoratu ta'uun beekameera. Gama tuwiitariinis mala odeeffannoon battalattiin wal ga'uu danda'u akka qoratu ta'e ta'uun beeksifameera. Tuwiitariin adeemsa filannoo geggeessame kan kabaju ta'uu beeksise. Dirreen tuwiitarii faallaa kaampanii keenyaa kan hojjetu hojii dharaa kamiinuu dura ni dhaabbata jechuudhaan ibseera. Qorannaan geggeeffamu waliin illee waliigaltee kan agarsiisu ta'u beeksisee jira. Mariin kaampaaniilee teeknooloojii kana waliin geggeeffamu ammaaf uummataaf cufataa ta'u koreewwan mana maree bakka bu'ootaaf kan koree basaasaa haala filannoo waliin wal qabateen itti fayyadama marsariiti uummataaf ibsuuf jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis Amiirii Qaataariif ministeerri ittisaa biyyattii waliin maadhee waraana Ameerikaa giddu galeessa ba'aa keessatti marii geggeessuuf ka jiran ta'uu labsanii jiran. Amiiriin Qaataar Sheekh Tamiim bin Hamaad Altahaan rakkoo biyya isaaniif biyyootii Arabaa afur gidduu jiru furuuf mariin akka geggeeffamu gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa irratti dubbatanii guyyoota hanga tokko booda Maatis maadhee humna qilleensaa Al Uweedii ga'an. Iraan waliin hariiroo walitti dhiyeenyaa qabuuf shororkeessummaa deeggirti jechuudhaan Saawudi Arabiyaa, Masrii, Bahreeniif tokkummaan Emireeta Arabaa Qaataar waliin hariiroo qaban kakutan baatii waxabajjii darbe ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban darbe innaa gumii tokkummaa mootummoota Amiirii Qaataar waliin wal arguudhaan falmiin sun ni furama ka jedhu abdii cimaa qabaachuu isaanii tuuta oduuf ibsanii rakkoo sana furuuf jaarsummaan hoogganuu akka danda'anillee dubbataniiru. Ministiriin ittisaa Maatis Qaataariin kaseenan daawwannaa isaanii Afgaanistaan erga xumuranii booda. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. filannoo pirezidaantummaa haaraa keeniyaa baatii dhuftu geggeeffamu irratti ka fuulleffate mariin guyyoota lamaa miseensota koomishina filannoo keeniyaa paartii biyya bulchuuf mormitoota gidduutti geggeeffame in milkaa'in hafe. Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa akka gabaasetti keeniyaan rakkoo siyaasaatti deemu malti sodaa jedhu jira jedheera. Gabaasa guutuu namoota dhiyeessa.
Walmormiin gam lameenii filannoon haaraan onkoloolessa 26tti saganteessame geggeessamuu dura seelar filannoo keessatti bakka lamatti akka jijjiiramni godhamu gaaffii dhiyaate kan walmorsiisaa ta'ee jiru. Paarticha taayitaa mootummaa keeniyaa harkaa qabu ka Jubilii jedhamu jijjiiramni sun godhamee akka aangawoonni sagaleen filannoo karaa elektirooniksii kennamu caalaa ka kaardii qofaan kennamu irratti hundaawwan ka gaafatu jechuudhaan gaafatee jira. Ka lammataa immoo yoo tarii bayiin filannoo walfalmisiisaa ta'e argame akka manni murtii muummichi keeniyaa akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu ajajuudhaaf aangoo qabaatu seera keessatti haa tumamu ka jedhu. Manni murtii keeniyaa baatii dabre keessa sagaleen karaa elektirooniksii kennamu ifa galaa miti akka seerri gaafatutti mirkaneessuunis hin danda'amu jedhee ture. Paartiin mormitootaa garuu jijjiirraan kun akka godhamu ka paartiin mootummaa dhiibaa jiru kun amma yeroo filannoon geggeessamuuf dhiyaate kanatti ka ta'uu danda'u miti jechuudhaan kan inni mormu. Paartii mormituurraa miseensi paarlaamaa keeniyaa seneter Jeems Orengoo yeroo marii arraa keessaa ba'an akkana jedhan.
We came here in good spirit and thinking that this consultative process was a good idea.
Hafuura gaariidhaan dhufne mariin akkanaa yaada gaariidha jennee yaanne nuti qophoofnee jirra. Waraqaa filannoo qopheeffannee jirra. Hojiiwwan dursamanii hojjetamanis hojjennee jirra. Akka gama seeraatiin qulqullaa'us mana murtiitti gargaaramne. Amma garuu ennaa laallu kun waan faayidaa hin qabne ta'e mariin kun waan bu'aa qabu mitii jedhan. Gareen mormitootaa miseensonni boordii filannoo keeniyaa kanneen filannoo agayya dabree waliin dha'uu keessatti hirmaatan akka hojii gallakkisan gaafatee jira. Kana malees akka mootummaan mana maxxansaa Dubaay keessa maadheffate ka kaardiilee filannoo agayya keessaa geggeessame sana maxxanse Algurir Printing and Publishing jedhamu wajjin mootummaan kontiraata isaa dhaabu gaafatee jiran mormitoonni manni murtii manni maxxansaa sun kaardii aga barbaachisu ol miliyoona 1,200,000 maxxanse jechuun mormitoonni gaafatanii jiran. Akka kaampaanichi shira baatee agayyaa sana keessa jirullee dubbatanii jiru mormitoonni. Komishinni filannoo keeniyaa IEBC jedhamu immoo jijjiiraalee akka kanaa gochuudhaaf yeroon jiru ga'aa miti. Yeroon nuti dabree jira jechuudhaan dubbatee jira.
Haalli mirga namaa Somaaliyaa keessaa fooyya'ina guddaa argamsiisuusaa garuummoo gama walitti bu'insaa hongee fiyyummaa laalchise rakkoon uumaman itti fufu gabaasi ba'ee beeksiseera. Gabaasaa Lisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namoomaa Somaaliyaa keessaaf wanni uumamaan dhaqqabee fi kadhalli namaa fideetu komatamaa jedha gabaasni ba'e. Yaaddoo guddaa kan ta'ee jiru garuu jiraachuuf mirgi dhalli namaa uumamaan qabu cabuusaati. Waraannis ta'e sibiiloonni alshabaabiin ajjeefamaa jiru. Kunis dhukaatota gargaaramuun, butanii dhabamsiisuun, kallattiin ajjeesuun akkasumas darbee darbee haleellaa banuun gaggeeffama. Ajjecha sibiilota irratti dhaqqabeef wal waraansa miliishota gosaa gidduutti gaggeeffame himata gabaasni kun. Garuu caamni hamaan Somaaliyaa mudate haala rakkisaa duraan ture daran hammeessee jedha. Haala mirga dhala namaa Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen qorataa walabaa fi barreessaa gabaasa kanaa akka ta'an bahaame nyaanduugaa akka jedhanitti uummanni sababii caamaa mudateen kan ka'e ofiisaafis ta'e beeladaaleesaaf nyaata barbaacha iddoo hedduutti jireenyarra godaaneeraa jedhu. Nyaati dhabamuun kun immoo ijoolleen hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii akka dabalu taasise. Walumaa gala hiyyumii dabalaa adeemuun. Hawaasa mara balaaf saaxiluu mala jechuun akeekkachiisaniiru.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country.
Dargaggoonni Somaaliyaa keessaa carraa tokkoyyuu dhabarraa kan ka'e harka jara seeraan ala namoota deddeebisanii galanii jiru. Hedduun isaanii gara Awurooppaa dhaquudhaaf yaalii godhan keessatti galaana Mediteraaniyaan biyya biraa keessa ennaa darban jireenya gabrummaa fakkaatuuf saaxilamanii jiran. dhiyeenya kana namoonni seeraan ala namoota deddeebisan dargaggoota Soomaaliyaa kurna hedduutti lakkaa'aman galaana diimaa kan handaara deeman irratti gatan hedduun isaanii du'aaf saaxilamuun waan gaddisiisaadha.
Nyaanduugaan mirga dubartootaa kan ilaaleenis yaaddoo qaban ibsanii jiran. Dubartoonni aadaa booddeetti afaan rakkatu hokkarri dubartummaa isaaniin irratti oofama. Shamarran dargaggoota ala bultoota ta'aniin gudeedamu akkasumas hidhattoonni yuunifoormii uffatan maqaan isaanii yoo gabaafameyyuu adabi tokko irratti hin fudhatamu ni gadhiifamu jedhan. Kana malees yaada ofii walaba ta'anii ibsachuun akka hin jirre gaazexessootaa fi ogeessonni sabaa himaa waliin hidhata qaban kanneen biroo tarkaanfiin akka irratti fudhatamu dubbataniiru. Mootummaan Soomaaliyaa mirga dhala namaa kabachiisuuf akka isa gargaarutti seera jiruu fi caasaa mana murtii jiru akka jajjabeessu hayyuun walabni kun gaafatanii jiran.
Oduu addunyaa hafettinnaa deebinu miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets kataan Istiiv Iskaalis waxabajjii 14 rasaasaan dhaamanii erga madaanii yeroo jalqabaaf gara mana maree bakka bu'ootaatti deebi'uudhaan dinqee ta'uu danda'uusaaf an ragaa jiraataadha jechuudhaan waayiloota isaanii hojiif ibsan. Kurdoonni innaasaan rifirandamii walabummaa isaanii mirkaneessutti gammadaa jiran kanatti Iraaq biyya ofiin of bulchachuu labsatte kana adabuuf jecha daandii qilleensaa cufuuf dhaadachuudhaan shaakala waraanaa Turkii waliin geggeessuuf walii galtee oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmeessi Diivii Lotorii kibxata fuuldura keenyaa akka lakkoobsa Itoophiyaatti onkoloolessa 23 akka jalqabamu embaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru beeksisee jira. Yeroon galmeessa Diivii bara kana ennaa labsame kanatti lakkoobsi godaantota bara kana Ameerikaa seenanii meeqa akka ta'u mariif walfalmiin itti fufee jira. Hireen Diivii Lotorii gara fuulduraa maal akka ta'u dubbachuudhaaf amma yeroo isaa miti jedhu dubbiimaan embaasichaa. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiheessa.
Yeroon itti galmaan kibxata fuullee keenyaa akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana 23 ka jalqabamu yoo ta'u onkoloolessa 28 akka dhaabatu ibsamee jira. Kanneen fedhii qaban ituu hin galmaa'in dura ulaagaa kaa'aman guutuu isaanii mirkaneessuu qabu jedhu embasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti itti gaafatamaa kutaa viizaa akka ta'an Maanaab Jeen. Biyyoonni carraa kanatti gargaaramuu danda'an waggaadhaa gara waggaatti jijjiiramuu jedhan.
Ethiopia is one of the eligible countries for the 2019 diversity visa program.
Biyyoota sagantaa Diivii kan bara 2019 ulaagaa guutan keessaa tokko Itoophiyaadha. Viisaa argachuudhaaf kanneen iyyannoo galfachuu fedhan sadarkaa barnootaaf muuxannoo hojii kaa'aman guutuu qabu. Qajeelfamoota kaa'aman of eeggannoodhaan dubbisuu qabu.
Viisaa argachuuf sadarkaa barnootaa fi muuxannoo hojii barbaachisu guutuu qabu kanneen iyyata galfatan. Iyyata galfachuuf maallaqni ba'u kan hin deebifamne ta'uunis ibsameera. Namoonni hedduun lootarii kana keessa yeroo seenan carraa filatamuu argame sana booda ulaagaa hin guutan taanaan carraa namoota silaa viisaa argachuu danda'anii danquu maltus jedhan. Kanaaf yoo ulaagaa hin guuttan ta'e hin galmaayinaa jechuun akeekkachiisan. Carraan Diivii lammiiwwan biyyootii adda addaa kanneen 1,500 ta'anii fi waggaa waggaan gara Yuunaayitid Isteets akka seenaniif akkasumas eehama jireenyaa dhaabbataa akka argatan godha. Lammiiwwan biyya alaa gara Yuunaayitid Isteets seenaan dabalatee imaammata baqattootaa kan waliigalaa irratti bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammanni fooyyessaa jiran walfalmisiisaa ta'ee jira. Pirezidaant Tiraamp lakkoobsa namoota biyya alaa irraa gara Yuunaayitid Isteets seenan hanqisuu akka fedhan lakkoofsi isaaniis 45,000 akka hin caalle ka jedhu ta'uu gabaasaaleen gidduu kana ba'an ibsaa jiru. Kanneen carraa Diiviin gara Ameerikaa seenan dhimma kanatti hidhata akkamitti akka qabaatan garuu ifa miti. Sagantaan Diivii kan pirezidaant Tiraamp dhiheessaa jiran karoora baqattoota gara Ameerikaa seenanii waliin akka walfaallessu kan dubbatan ni jiru. Kanaaf lammiiwwan biyyootii alaa gara Ameerikaa seenuu fedhan kan ilaaleen mariif falmiin gaggeeffamaa jiru keessatti carraan sagantaa Diivii maal akka ta'u ifa miti. Carraa Diivii inni baranaa kun isa dhumaa ta'uu malaa gaaffii jedhu Iskindir Fireew dhiheessee ture. Dubbi himaan embassy America ka Finfinnee jiru Nicholas Barnett akka jedhan.
In general, we don't speculate on future policy changes.
This is something that would have to be approved by
Congress. Walumagala jijjirama imammataa ta'uu maluun tilmaamnu kun waan kongresaan murtaa'u yookaan immoo raggaasifamuu qabudha. DV Lotoriin paartiilee gam lameenii biraa deeggarsa argatee jira. Kanaaf gara fuulduraatti waan ta'u irratti tilmaama kennuu hin feenu.
Namoonni DV injifachuun itti mame hundumtuu viizaa argatan jechuu mitii jedha embasichi. Lakkoofsi namoota viizaa argatanii kan ilaaleen kootaan biyyootii adda addaaf kenname akkuma jiru. Eenyu carraa duraa argachuu qabaa ka jedhus ni ilaalamaa jedha embasiin Ameerikaa Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 46 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin affeera. Ittiin bohaara. Haacaaluu Hundeessaa walleessa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhalattoonni Oromoo Somaaliland keessa jiraatan walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalii Itiyoophiyaatti uumame wajjin haala walqabateen rakkoo hedduu keessa jiraachuu isaanii himachaa jiru. Namoota hedduu qabanii gara biyyaatti akka deebisaa jiraniif kaan immoo hidhaan reebichiif rakkooleen akka isaan mudataa jiru himachuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR dubbatee jira. Soraan achi bilbiluudhaan nama dubbise qaba kuno.
Hayyilan babaadha tole. Waldhabdee aangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii kan irratti nama kun hedduu baqate. Nama hedduutti lubbuu dhabelle. Mootummaan naannoo Somaalii illee naannoo Oromiyaa himata. Oromiyaa illee naannoo Somaalii himata. Somaalii laandii illee seer malee Oromoo kum sadii caala baqachiiftee jedha. Mootummaan federaalaa illee ministeerii odeeffannoo Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo illee yoo wiixata dabre waan jira gaazexeessota Finfinnee jiranitti hime akka ni jedha.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3,000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama ba'aa keessa jiru.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Wallab kan irratti nama waan akka himata. Warri nu Somaaliland keessa dubbifne illee akka ni jedha.
Dhugaadha. Waanni keessa jiru akkuma dhagaa jirtan haala baay'ee jibbisiisaa fi haala baay'ee yeroo kam caala waan takkaa baratamee hin beekne kan biyya kana keessatti baqattoota keenya irratti raawwataa jiruudha. Nuyi bifa lamaan miidhamaa jirra. Tokkoffaa mootummaa Itoophiyaan miidhamaa jirra. Lammaffaa mootummaa biyya kanaatiin miidhamaa jirra. Dhibin sadaffaa wajjira yuunisariitiin illee miidhamaa jirra karaa qaama sadaffaa jechuudha. Kan daannoo nu kennes wajjira yuunisarii dibaabee tokko nu ta'uu hin dandeenye uummanni akka fe'etti akka fe'anitti abbaa fe'an ukkaamsaa jiru. Abbaan fe'ee dhabamaa jira. Maagireeshina isaanii irratti walitti qabanii ukkaamsaa jiru jechuudha. Kanaafuu haalli jiru haala baay'ee jibbisiisaa fi haala yeroo kam caalayyuu akka namaatti otoo hin taane akka bineensa lafaa irratti illee bineensa bosonaa keessatti illee kan irratti raawwanneen irratti raawwataa jira jechuudha. Amma
kumree fuullee dhageettee ministerii odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo ministerii kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo, mootummaan Somaaliland nama Oromoo 3,000 ta'u biyya baasu yookaan ammoo baqachiisu yookaan ammoo rakkina irra geessisu isaa qubu qabnaa jedhe mootummaa Somaaliland irraa ammoo tan hin dhageenye ammatti mirkaneeffanne rakkina guddaa keessa jiraachuusiisu isaa qubu qabnaa jedha. Mee maanta gam keessanii maan argitan waan inni jedhe kan irratti?
Suni dhugaadha. Wanti qabatamaan sana mirkaneessu gochaa amma godhamaa jiru jechuudha. Qabanii wajjira maagireeshina funaananii akka jirutti nama ukkaamsaa jiru. Namoonni irratti qoo baraaramanii ana dabalatee baraaramaa jiran namoota dhokatanii fi namoota bakka isaanii jijjiiratanii bakka dawoo yookiin bakka daawwannaa keessa dhokatanii jiraataniidha jechuudha. Lakkoofsa baay'ee namoota akkas hin jedhamne even warra maandeeta qabanii resettlementii illee fitatanii deemu ka'an illee kana keessa jira jechuudha. Warra silimsiikarii qofa otoo hin taane namoota galmee hin qabne illee qofa otoo hin taane namoonni carraa biyya laalli argatanii deemuudha ka'an illee kana keessa jiru jechuudha.
Maan tolchan jarkan?
Yeroo gaafatan maal irraa fuutu nuti maal balleessinee kan jedhaniin nu qofa miti kan isin barbaade santus hin barbaada jedhanii deebii akkasii deebisu warri maagireeshinaa jechuudha yeroo qaban.
Qabanii maal tolchan?
Niidhani walitti qabuu maagireeshinaa wajjira maagireeshinaatti walitti funaananii achirraa dippoortii godhu.
Nama gama gamma argite waan mirkanaa nama gam dippoortii godhanii dhageette ati bakka bu'aa hawaasa Oromooti.
Irra caalaan namootaa nama 3,000 jedhaan qabatamaadhaan bakkee sana lubbuu kootii fuudhaqe namoota kana lakkaa'uu hin dandeenye gaafa duraa nama 400 jedhanii amma sirumaa lakkoofsa isaa dabalee gara nama 3,000 jechaa jiru. Namoonni kun kaambii waraanaaf caalee keessattidha. Kaambii makalaakaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa keessattidha. Achi keessatti rakkoo gurdaatu irra ga'aa jira. Rakkoo gurdaa maatiin faca'anii ijoolleen kan badantu jira jedhanii haatiif ilmoon wal argaa dhabanii kallattii adda addaa irratti faca'anii jirantu jira. Haalli jiru haala baay'ee nama jibbisiisudha.
Caaleenis magaaleessi jirtu?
Ucaaleen boordara Itoophiyaa fi Somaaliilaandiiti. Achumarraan gara Oromiyaatti amma sirumaa gara geessanii jedhanii har'a yeroo dhageenyu fe'aa jiru jedhanii.
Nam eessa qaban yoo qaban yoo hedduu?
Bakkeewwan Somaaliilaandii magaalota baay'ee qabdi. Magaalota xiqqoo kana keessaa walitti dhufaniiti namoonni 3,000 kan jedhame malee argeessaarraa qofaarraa miti. Magaalaa Somaaliilaandii keessaa argeessaan ishii tokkodha. Magaalaa guddoo biyya kanaati ishiin jechuudha. Kan qaban fakkeenyaaf amma Buroo irraa jiru. Barbaraa irraa, Argeessaa irraa, Arabsiyoo irraa, Booramaa irraa, Ucaalee irraa, Giblee irraa isaan kun magaalota Somaaliilaandii keessatti argamaniidha.
Namni qaban kun?
Baadiyyaa irraa illee.
Namni qabanii jettu kun nama akkamiiti? Qabanii maan tolchan?
Qabanii egaa qabinsa qofa too miti hanga lubbuu darbuu dabalatee reebicha gugurdaa fi reeficha baay'ee miidhaa qaamaa ulfaataa fi sasalphaa irraan ga'uudhaan darara sammuu irraan ga'uudhaan bakka tokkotti walitti funaananii bakka Ucaalee kaambii waraanaa keessatti walitti funaananiiti. Namoonni kun baay'inni isaanii kan 3,000 ta'ee jechuudha. Kana keessatti rakkoowwan akka odeeffannoo yeroo yeroodhaan qabnutti rakkoowwan gugurdaatu isaan saaxilamee ture. Bokkaan bakka isaanitti roobaa jiru keessatti bakka nyaata bishaan tokko hin arganne keessatti bakka dubartoonni kaambii waraanaa sana keessatti dhalaa jirtu keessatti rakkoowwan ulfaataadhaaf saaxilamanii jiran uummanni keenya baay'ee balaawwan gugurdaadhaaf saaxilamanii turanii kaambii sana keessatti reebicha ulfaataatu irratti raawwataa jira. Haalli jiru haala baay'ee ulfaataati. Amma sa'a kana amma daqiiqaa muraasa durayyuu achi jirra. Isinitti dhufneeti gara Itoophiyaatti isin dabarsina nuun jedhanii warra ukkaamsaman keessaa filanii ukkaamsanimarraa warra hafanii jechuudha achuma jiru hanga ammaatti.
Warri kun amma warra bar hedduu laftaan turumoo, warra waraqati qabumoo, warrum lafamoo, warrum asitti baqatumoo, warra daldal qabumoo, warra akkamiiti?
Amma namni daldala baay'ee waan qabu hin jiru. Baay'een isaanii ni qabu. Wanta xixiqqoo biizinasii xixiqqoo ittiin of jiraachisan ni qabu. Isaan irratti isaan qofa otoo hin taane egaa namoota mata dheeraas keessa turanii waraqaa maandeeta warra qaban asilamsiikarii ta'anii piroosesii keessa dhimmi isaanii kan jiru. warota kana fi war legal men kam ne darbe darbe namne muras ni jira isan le dabalate fi yecho da war skesa gurani funanan min waronni tara wai amata dera mboda amata rakina baye mboda security ulfata godatani dimisani le tiyo kara wajira unisari tiye fannu argate demu da fille kan ko banke sa juro namota kana kesa namota reporti ta kesa yecho
dar mandurati namito kolle naka akana me romon tunde akana bi sabagat namin tunde jede tan mandurat bayetin dubate gertorballa masaletin durat dubisun rede bi dubate o kam manda ge tan gamotu mati
eyeni soni akuma sini dage sani age nye jira wan nami toko kane afani dubatu fi kano jitti jejiru garagarum ma gaba ko gonku ma yu anta wal falle suda gubada an wan ibrahima ittiyadame godame godama jiru damale wan ta dramiti
fakkena fnam betfa nama inkabani jet khawla ke tinam tuhana monam abe jet fa fakkena
fakkenya famma warre be kum saka banta e fakkenya famma das das tu yu yeti amma sada nama jedamtu amme muhammad hasan hasan muhammad fozia mustaria isan koni da wal magalati isan kana kana qofaton ta daga kuna ka fakkenya ti baye da lakosa ni gabani
man ta jare
nuraba amale wanta kongone nuraba askesa gati sa baje dani namoni toko toko tisikani kamoni toko toko gafatan numiti motumma sani tu barbada namota kana motu da
warri sun amme sijer kub kab dugare warri jer
warri suni amma bayen sani Ethiopia ke sijuru akka dala namati tilmamun indanda amne da kun baye san sammo namati woltai da rakko namma goda majuru kun
ayedan sa gudo sigala te fadda yaad khan ketle da genne do tan jennu yonne CR le debi motumma Somalia andelle argachu indande ne warri bakata motan nutti mutira gudo sigala te fadda naga khis
ayyetin
isgala namma mantan dubbe su jur kulle bakabutota hawa soromo khiso kana mo community romo khisa nam tokko guddo sigala te fadda memal gub gabdatin mal wa amerikana fakkenna
makina shamo kana we fudani akano makrafa makajamun makina sham walikamani somaliland dirta fudani gam ethiopia be motu mani ethiopia dbc bakata fute jani ni fudani dangar ragana kani
yom
guyani se dengadda dengadda guyadi ngadda guyadi dami shani tutre
esa wal es
aha gala wachalet na ketre nan kun ifa deme osoni sen fein ati mata bakatuma tin jiratta bakamakatuma ku warakan tiratu warakayu misarit kana sirra furani tikirani indale ju sinjan warakat biyeti saba fadu sinjan sidur sani ati fa wallahi tana rakin sirra tirawa sama ifu dame game to tasi de sama e khaisan sirra gala kasan nubrad de belle no jira kana ku kun jiru kabatamati hamiti na kimshu gondo jolle na gara dalaitu wa khawat dalaini kabani sidani lakin er guddan kun ay sadaqe ya balu fayo dangan ci kuma kana wal khayti jirati de mi barbal non be ni to taw jira yon to sonu ja ni jan rafu da tama jani mu ajran sabas ndaba sa ko ko kana fu baye rakisa da khas ke ci rulle na kasa te deman abe nya no toni sin ten dubbu sani barar faccu da fu hala ya de ka khayti jira man jani
debi motumma Somaliland damma targachu ndendene tanirallet UNHCR dabi bakata qarqaru le manjer debi sanille amma targachu ndendene akumar ganne ni sanit indebe kopin tanirat qamta tardatanuma anin sora halaket
saganta kenya tumuru duramato tawdun radebia United States seramishan garabiyye bubbe haman rukute Puerto Rico tergamu murte su hambisu White House har aganama bek sera Burchan Puerto Rico Ricardo Rosello Gaffidi sanin President Trump serisun akkahafu ajajaniru Minister Rodefano Sara Sanders erga Twitteri mattan sanin kun battala hojirra akka olu dubbataniru bakkabutonu Twitteri harad imma qoranna Russia filanno United States wogadar beke sark galfachul alchise Korea basasa kasanati wolin mareyachuf jechem senso tamana mare kan Korea sana wolin walarguf jiru wolgeydum twal fakkatu jal qababati kana Facebooki wolin gegge samudan beksawon immoti hawasaf siyasa Russia wolin walqabati kumasadi akka satil basanille woligalta yagirsi saneru odungalgala kana afqamnu kanu
Radion Sagale America galgal ke sa salama walakka jil kare ga sa sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shinratti wita ta ga jimata ti kopi afan romotin de barsu asirratti rawata kopi boruti walitte debina nagatti bula amma saganta afan amara tutti fufa